Já, góðan daginn, velkomin í þáttinn Trú og líf. Þú ert að hlusta á Gunnar Inga og Svövu Maríu. Við erum mjög spennt að vera með ekki þetta. En þú Gunnar?
Ég bara mjög spennti líka.
Það hei ég. Við ætlum að fara að tala um hjónaband í dag. Woohoo!
Já, það gott að þú sért komin aftur. Þannig að Svava sem sagt komin aftur. Í stúdíóið, eftir tvo þætti það sem hann búin að vera veik
Já,
og mitt. Ekki verið með rödd þannig að við skulum gefa henni gott klapp
Já, takk fyrir, takk fyrir
Velkomin Svava
Takk Biggi, ég man eftir þér
En já, við erum fór að tala hjónaband í dag
mm-hmm.
og ég veit ekki alveg hvað ég ætla að titla þáttinn en það var út að kannski baksaðan á bakvið af hverju við erum að tala hjónaband ef það leið, by the way, Svava var veik
mm-hmm.
misti svo röddina og gat ekki verið eina viku svo hann aftur orðið svona smá slepp í dag,
þannig að þetta komið smá kvef
já, þannig að þið megi verið að byrja fyrir svefu en ástæðan fyrir að við erum að tala hjónaband út af því að það var aðlið sem bað okkur að tala hjónaband og sagði ekkit svona sérstakt bara svona, gætið þið talað hjónaband þannig að það voru það breytt hugtak en hann að þannig að þessi er langa með að tala hjónaband í dag
Já
Og Svava náttúrulega gúru í hjónabandi
Nei, það ekki rétt
Nei, við vorum að tala þetta í gær
Já, við vorum að tala einmitt, hefðu við eitthvað til að deila? Hefðu við eitthvað til að deila?
Já, ég held svo sannlega, já Aðalega sko frá mistökum það eitt sem hræði mig við að gera svona þátt að gefa sig út fyrir að vera eins og við séum bara svona pró í þessu og séum mm-hmm. bara svona mm-hmm. negla allt niður og allt sé mm-hmm. góðu hjá okkur og við erum bara fullkomi hjónabæðan tinga til og gera svona ræstnarar þannig sé sko
mm.
það hræði mig sko
mm-hmm.
þannig að eigum við kannski að byrja á því að segja að þegar að kemur að hjónabandi þá erum við búin að læra mjög mikið af mistökum
mm-hmm.
og það er eiginlega bara fyrir náguðs að verum hér í dag.
En ég held líka að sko það lærir enginn hjónaband nema að læra af mistökum.
Að vera í hjónabandi og gera það.
Já.
Já, þú veist, mín von að, menn, þið getur kannski hlustað á okkur og lært sumar þær leksjur sem við erum búin að læra hinga til
uh-huh.
á að keira á veggi
uh-huh.
hér og þar
uh-huh.
og að þið getur kannski keirt á aðra veggi. Þannig að það svo sannlega veist, hjónaband ógeðslega erfitt
mm-hmm.
það
mjög veist, erfitt
það geggjað á tímum
mm-hmm.
og það erfitt á tímum
mm-hmm.
og það fallegt mm-hmm. og svo það bara vinna og þannig að
það alltaf vinna
já, það alltaf vinna
það alltaf vinna en við mögum ekki gleyma því að þetta er samt vinna sem að maður vill gera skilur
já.
Þú veist, þetta ekki eitthvað svona Ó, ég þarf að mæti vinnuna í dag og elsku Gunnar Inga.
Já.
Jú, jafnvel, svo kannski geti alveg eins verið tímabil sem að þetta geti kannski svolítið verið þannig.
Já, þú veist, það er eitt af því sem er langar að tala í dag, þú veist. Ok, hver er munurinn á því sem að biblan segir? Og by the way, ef þú ert með spurningu að núti sem er aðeins meira nákvæm, þú veist, hvað þú vilt að við tölum vonandi hjónabanda, þá getur þú sent það á mig, gunnarallofstofan.is eða komment bara á mm-hmm. Facebook síðuna eða YouTube síðuna ég held að þú að hlustar Spotify og kemur upp svona neðst og þættir mm-hmm. og þú getur sent inn eitthvað. Þannig að endilega, ef þú vilt að við tölum eitthvað svona sérstakt þegar kemur að hjónabandi eða þú veist, eitthvað svona leis, að þá endilega sendi það inn.
Ég held að punkturinn sem líka með að tala mynda að þú veist, já, það ég held að öll hjónabönd gangi í gegnum erfiðadali og ástæðan fyrir því ég nefndi að hann að kannski stundum getur maður að lenti því þannig að maður sé kannski einmitt upplifa eins og maður sé bara ekki droslega til í þetta. Maður sé ekki droslega til í að elska vel og það bara, þú veist, við þurfum ekki að vera feiminu að tala það. Ég held að ef ekki allir bara hafa ekkert mann gengi í gegnum svo leis. En þess vegna ætlum við einmitt að fara yfir hvað Biblían talar vegna þess að drifkrafturinn getur ekki verið við sjálf.
Nei.
Já, þá dömi mínur og herrar væri við örugglega öll búin að gefast upp mjög fljótt.
Væri þú búin að gefast upp mér?
Svona er þetta fyrir minn. Ég bara...
Herðu, þetta er, við erum að uppgöta alls konar hér í dag.
Mm-hmm.
Nei, en eitt af því sem umturnaði bara hvernig ég horfa á hjónaband var veist, þegar ég kom til trúar nokkru mánuðum eftir að hjónabandi okkar byrjaði
mm-hmm.
og það umturnaði algjörlega hvernig ég horfi á bara kærleika gagnvart þér mm-hmm. ég veit að þegar við fórum inn í hjónabandi þá var ég rosalega sjálfselskur í hugsun, ég var að hugsa rosalega mikið hvað þú gætir gert fyrir mig til þess að gera mig glaðan veist, mm. og ég var lítið að hugsa hvað ég geti gert fyrir þig mm. svona, og ég held að margir hugsi hjónaband þannig, það svolítið svona það er svona hugsunin sem á bakvið, þú veist, margar Hollywood myndir sem gefa sig út fyrir að vera rómantískar en ef þú byrjar raunverulega að pæla í þeim þá eru þær ekki það rómantískar út af því að, þú veist, þessu að hugsa konceptið að Prince Charming og allt svona uh-huh. þú veist, þá ertu að leita að mannesku uh-huh. sem fullkomlega getur þjóna þér en þú ert ekki að pæla í hvernig þú átt eftir að þjóna henni
uh-huh.
og koncept eins og, þú veist, þú fullkomnar mig og alls konar þannig koncept sem að annarkvort velduði bara vonbrigðum í endanum,
uh-huh.
eða þá að gera það verkum að þú reynir að uppfylla stað í mínu lífi sem að Guð getur bara uppfyllt
Met.
Og þá bara mynd þú bara kremjast undir þeirri byrði sem enginn getur borið nema Guð sjálfur uh-huh. það ekki þú sem fullkomnar mig, það viðst, Guð sem fullkomnar mig
Já,
og þannig að það rosalega mikið í svona okkar, þú veist, ég veit ekki, bíómyndunum sem við horfum á bókunum sem við lesum og annað sem bara ekkit rosalega rómantískt þegar þú pælar í því
uh-huh.
og þegar maður lendir í að sjá ást Krists,
uh-huh.
að þá allt í henni ertu með fordæmi sem fram yfir þig
uh-huh.
það að segja að þegar þú ert eitthvað slæman dag, þá það ekkit eitthvað ok, ég get ekki elska sveg út og hún ekki elska mig tilbaka, heldur, hey, Kristur kom að dó fyrir mig þegar ég var syndari
Mitt.
Og ef að konungu dýrðarnar gætt gert það fyrir mig, þá geti ég elska svefu þegar hún erfiðan dag, skilur
við. En kannski er maður líka bara eitthvað erfitt að fyrir mér að hugsa, þú veist, að þjóðst tala með að Hollywood romantíska hugmyndin hjónaband virka ekki, en það kannski að það maður, þú veist, emitt, ég pældi ekki til því, sko. Mér fannst það að vera rosa romantíst.
Aha.
Já, ég meina það er kannski líka bara því að ég var ekki að hugsa, seta þannig ást inn í, skilur þú veist, alveg aðstöður, hvernig myndir Nei. Virka þú veist ég veit ekki, ef að maki minn verði bara óksla veikur og Já. Eða eitthvað svona þú veist
og svo varst þú svo heppin að fá bara Prince Charming hvort þið er en hann að
ég reyndar er alveg samanlega þessu
en það er reyndar eitt fyndið sem við vorum að pæla í gær sem var okkur, og, þú veist við vorum að tala um þetta, þú veist, þú sagðir í gær Men, mm-hmm. mér líður ekkert þessu góð eiginkona mm-hmm. mér líður eins og ég geti gert miklu betur og okkur svona mm-hmm. og ég sagði við þig og ég var ekki að ljúga þér því ég sagði, þú veist, mér finnst þú bara yndislega eiginkona mm-hmm. Ef að þú ferð snemma þá veit ég hvort því gæti nokkuð tíma að gift mig aftur út af því að bara, men, ég gæti ekki bara þú veist, að vera með þig að hugsa að einhver kona þurfti að pæla í hvernig þú varst ég bara hann get ekki ímynda meira þannig að ég held að ég myndi bara frekar að vera einn sko.
Oh.
Þrjótt fyrir að krakkanir myndi þurra konu í lífinu sinni og eitthvað svona bara kirkjan eða eitthvað, þú veist, ég veit ekki en ég hugsa hann bara þess að hugsun nú svo oft líka
mm-hmm.
Vist, mér finnst ég að vera ömulur einmaður ég hugsa alla þættina sem ég geti gert betur í og hann og þú ert alltaf að segja mig hvað þér finnst ég vera yndislegur og ég held því ennþá fram að þú sért svolítið að ljúga þegar kemur því en það var bara svona þú veist það fyndi að við vorum bæði að hugsa um þetta mm-hmm. svona um okkur ég var að hugsa um sjálfum mig sem lýlega neinmann þú mm-hmm. sem lýlega einkunni en ég hugsa um þig sem góða einkunni og þú hugsa um mig sem góða neinmann
mm-hmm.
og ég held að ástæðan sé fyrir því út að við erum bæði að hugsa við erum komum inn í hjónabandi og við erum að hugsa hvað get ég gert þess að þjóna henni betur
já en það var ekki þannig að upphauja mér sko.
Nei ekki hjá mér heldur En það var eiginlega að maður byrja að vaks í trú, sko,
já,
það sem að það kom.
Maður átt að segja, já.
En núna, þú veist, þá erum ég að hugsa, hvernig get ég þjónað henni betur?
Já.
Og ég sé alltaf staðina það sem ég gæti gert betur.
Mm-hmm.
Og hugsa, ég er svo ömulegur að gera þetta ekki og gera hitt ekki og ég er búin að pæla í þessu í marga mánuði og ekki búin að gera þetta ennþá. Og
já.
Þú ert okkur að hugsa svipað.
Já.
Og ég held að þetta komi frá svolítið biblíum grunni þrótt fyrir að það sé ekkit kannski biblíulegt að við séum bæði bara eitthvað, hvað er ömulega eitthvað en hann að þú veist
Nei, þetta er þessi löngun, ég meina alltaf að vilja gera betur þú veist út af því að drottin er að kalla þið til að gera betur
Já
Þú veist og sem að held ég mitt þú veist, sem er ótrúlega skrítið kannski að hugsa með mitt að skilur að hjónaband grunnurinn að hjónabandin alltaf að við séum ekki til að vera til staða hvort annar til að gera hvort annað svona að gefa hvort öðru svona jarneska hamingju eða þannig
já, já.
Veist, tilgangur á hjónabandi er að við séum bæði að koma saman til að lyfta Guði upp
mm-hmm.
og út frá því kemur
já.
Þessi elska
og þá breytist líka dæmið veist, þá er ég ekki að reyna að vinda þig eins og tusku
mm-hmm.
með öllu því sem að þú getur gert fyrir mig til að gefa mig tímabundna nautt og í staðinn erum við að byrja að pæla í, ok, hvað getur gert þess að styðja hana í að ganga með Guði, hvað getur gert þess að styðja hana í að vera góð mamma, í að vera, þú veist, nota gjafir sínar í kirkjunni og annaðins. Og ég er með tvö vers sem að, eða tvo kapla í rauninni sem ég langar að dvelja á.
Já.
Það er Efesusbréf 5
Já.
Og fyrsta Korinþbréf 7.
Ok.
Hvað finnst þú það? Ertu til í það?
Sko, ég skal samþykja þessi vers núna.
Ok. En... Okkur varstu svona álfalegt. Jímyndir, ok. Ertu til í að lesa þið fyrir?
Já.
Má ég byrja þeim að lesa þið? Við spyrjum bara að lesa hennar Efesus 5:21-33
Ok
Það láta skjáin eða þú horf á neittinni
Verið hver öðrum undigefnir í ótta Krists konurnar eiginmönnum sínum eins og það væri drottinn því að maðurinn er höfuð konunnar eins og Kristur er höfuð kirkjunnar hann er frelsari líkamasins en eins og kirkjan er undigefin Kristi þannig séu og konurnar mönnum sínum undigefnar í öllu
Ú, býttu, ef við lesið aftur það Nei, ég
er
Svo kemur þeir til kallana hérna, fullt af þessum
Þið menn, elski konur ykkar eins og Kristur elskaði kirkjuna og lagði sjálfan sig í sölurna fyrir hana til þess að helga hana og hreinsa í laug vassins með orði Hann vildi leiða hana fram fyrir sig í dýrð án þess að hún hefði blett eða hrukku nýja neitt þess háttar Heilög skildi hún og lítalaus Þannig skulu eiginmennir elska konuna sínar eins og eigin líkami. Sá sem elskar konu sína, elskar sjálfan sig. Enginn hefur nokkru sinni hatað eigið hold. Heldur elur hann það og annast eins og Kristur kirkjuna því við erum limir á líkama hans. Þess vegna skal maður yfirgefa föður og móður og búa við eiginkonu sína og munu þau tvö verða einn maður. Ekki til 31, svo er það ekki?
Jú, 33, segi
ég. Ó, ok. Þetta er mikill leyndardómur. Ég hef í huga Krist og kirkjuna, en sem sagt, þið skulu hver og einn elska eiginkonu sína eins og sjálfan sig, en konan beri lotningu fyrir manni sínum. Það er ekkert smá lotnar.
Já. Mér finnst þetta ósangætt að þú fór bara hana nokkuð vess, svo fór kallani bara nýju vess eða eitthva.
Já, en það er út af því að skilur...
Er þetta kynja misrétti?
Nei, það er út af því að þið vilja alltaf sko vera hugsa skilur þú veist að við eigum að vera þjóna.
Já. En eitt, við erum með mínútu hérna eða eitthvað, áður en við þurfum að taka hérna pásu. Eitt, það sem mjög áhugavert, þegar maður lesa þetta, þú stuður þetta marga í nútíma samengi. Og minnst það áhugavert að hugsa um það að þegar við lesum þetta, þá er það ákvörat öfugt við það sem að stuðaði fólk á fyrstu öldinni. Þannig að það sem stuða okkur í dag er konur verið undirgefnar eiginmönnum ykkar það sem stuðaði fyrstu öldina þar voru bara auðvitað að konur voru undirgefnar og veist okkur svona það sem stuðaði fyrstu öldina er að hei eiginmenn leggir líf ykkar í sölunar fyrir konur ykkar eins og Kristur gerir fyrir kirkjuna og,
Já,
og allt það þú veist þannig að við skulum hafa það í huga á meðan við tökum þessu pásu og svo getum við kannski aðeins byrja að pæla í hvað við tökum út úr þessu. Okay. Og svona hvernig að við erum haft áhrif á okkar hjónaband og vonandi hjálpar einhverjum sem er að leitast í hjónaband eða, eða eitthvað svoleiðis.
Hljóma vel.
Tökum hérna smá pási.
Hæ, ég ætlaði bara að nýta tækifæri til að láta ykkur vita af samkomum í lofstofunni ef að það vill svo til að þú sért að leita þar að kirkju. En þá erum við samkomur á sunnudögum í Fagraþingi 2A klukkan 11 og þú ertu velkomin.
Ef þú ert með fleiri spurningar sem þú vilt að við tökum fram í þættunum, þá endilega senda okkur komment á Facebook síðu okkar eða á YouTube síðu okkar, fyndu vídeo sem þú ert að horfa á, settu inn kommentar, við munum lesa öll þau komment sem koma inn og ef við erum ekki búin að taka, þá umræðu áður og finnst að passa vel í þáttinn, þá erum við ótrúlega til í að taka fyrir þína spurningu.
Ef að þið líkaði við vídeoði sem að þú varst að hlusta eða horfa á í dag, þá máttu endilega íta á like, subscribe á YouTube rásina og deila þessu. Takk hérlega fyrir.
Já, velkomin aftur í þáttinn Trú og líf. Þú ert að hlusta á Svövu Maríu og Gunnar Ringa tala hjónaband. Gunnar, þú elskar þess að effekta rosalega mikið.
Mjög mikið.
Þú ert sem ekki lúði. Já, við vorum allavega að tala hjónaband og vorum að koma inn í núna undirgefni og að leggja lífsetniður.
Já, og hann byrjar náttúrulega vesinn á að vera undirgefið hvora öðrum, þannig að mismyndi hátt verið undirgefin hvora öðru, þess þannig að eiginmenn leggja líf ykkar í sölunar eins og Kristur elskaði kirkjuna.
Emmeit.
Og hann að og leitaði eftir velferð hennar mm-hmm. fram yfir sjálfan sig og þægindi sjálfsins.
Emmett.
Þannig að þess þegar að kemur að því að tala um að þvist, konur verið undirkennur eiginmönnum ykkar að þá eru svona, ok, menn mitt starf að gera það auðvelt. Að ég sé eitthvað sem að er lifið þannig lífi og tala þannig að það sé auðvelt fyrir fólk að segja hei, ég er alveg tilbúin að vera undirgefin honum og fylgja honum ef hann, hann ákveður að fara eitthvað
Met.
Og ég er að lesa svakalega bók í augnablikinu sem heitir The Toxic War on Masculinity og það ótrúlega áhugavert og þar talar hann út af því að það sem bögga mig við hvað heitir þetta svona, þú veist, skoðanakannir
Já.
Þegar það talaði kristna og þá eru rosalega oft talaði bara hei, ertu kristin? Já, ég baptisti, ég hvíti sinni maður bla bla bla
mm-hmm.
og svo bara tekið svörin þeirra eins og þessi kristnir þannig að þarna í bókinni þá erum að tala til dæmis að aðskilja þá sem segjast eru kristnir versus þeir sem að mæta actually í kirkjur og eru hlut af kirkjunni sinni og svona
okay.
og talar muninn á þeim hjónaböndum er svakalegur og hluti af því sem að hún telur vera ástæðina er út af því að þeir sem segjast vera kristnir eins og þeir sem kannski já, segjast vera baptistar að kvítisun menn eða hvað sem en mæti ekki kirkju þeir taka hugtök úr biblunni eins og undirgefni eiginkvenna en þeir skilgreina ekki hugtökin samkvæmt biblunni þeir setja ekki samingi við Efesus 5 og þeir bara búast við því að það þýðir bara kona var það náðu í samlóku handa meir og hann þeir leggja það ekki í samingi við hey verð þú eins og Kristur og legðu sjálfan því í söluna fyrir konuna þeina að hann já, þannig að veist, meðast það ótrúlega áhugavert og munurinn á skilnuðum, munurinn á ofbeldi í hjónaböndum og heimilum og annað eins það bara svakalegu munur
já.
Þeir eru hvað vestir, verri en þeir sem kalla sig ekki kristna varandi ofbeldi á heimilum og skilnuðum sem segjast eru kristnir en mæta ekki kirkjur og eru ekki til að lesa biblina sinna og annað eins
já, já. Veist,
en þegar það kemur að því sem eru kirkjunni og eru með fjölskyldin sinni í kirkjunni þá rosalega munur á skilnuðum og ofbeldi á heimilinu og annað eins
já,
veist, þannig að mest það mjög áhuga þetta ótrúlega áhuga bók sem er hönnum í gennum
Er það lengt bók?
Já, svolítið mjög lengt Nei, ég er ennþá að vinna mig í gennum En veist, þannig að í Efesusbréfinu þá sjáum við þetta koncept trúfasta ást og veist, fyrir mér þá eru margir sem að tala hvað er grundvöllurinn fyrir góðu hjónabandi það er traust og hana, já, veist, þannig að eitt af því sem ég sé þannig er menn til þess að hafa traust, þá verðum við bara taka algjörlega þetta koncept til dæmis bara skilnað af borðinu til þess að búa til algjör traust finnst
já,
mér. Þannig að konan fá að vita bara, menn ef við göngum í gennum erfileika, þá veit ég alveg að þetta ekki búið. Við vinnum okkur í gennum þetta á næs.
Og þetta náttúrulega, þú veist, ég held að undirgefnin í hjónabandi, þú veist, komir og svo náttúrulega, þú veist, ef að þú ert búin að ákveða, skilur að ritningin sé, þú veist, aðsta vald yfir yfir hegðun og lifnaðar hætti
já.
Skilur, er það kannski að sama hegðun og lifnaðar, orði og lifnaðar
hætti já. Eða trú og lifnaðar hætti
trú og lifnaðar hætti þú veist að það, þá held ég að skilur, ekki það náttúrulega og ekki náttúrulega skilur, ég bara segja að þú veist ég held að þá verði þetta svolítið svona auðvitað
já.
Skilur, en auðvitað er alltaf ströglu við alltaf við þetta, að einhverju liti held ég en þetta verði samt meira svona En já, auðvitað á ég að gera þetta, ég þarf að, þú veist.
Já, og það er eitt af því eina sem við gerum rétt, finnst mér, þegar við giftum okkur. Við vorum allavega með þetta konceptu, við vildum byggja líf okkar á biblunni.
Emmett.
Og þannig að það var svona, ok, við ætlum að breytast eftir biblunni. Við ætlum ekki reyna að breyta biblunni, við ætlum að reyna að leifa biblunni og Guði að breyta okkur.
Emmett.
Og jafnvel, þó áður en ég var kristin, þá var þetta konceptu sem að ég var með allavega í huganum.
Emmett. Ég held líka bara, þú veist, skilur við sérstaklega þegar maður er að taka svona fyrstu skrefin, þú veist, í hjónabandi og svona bara eitthvað neginn, ég veit það ekki kannski maður þurfi að vera meira svona opið með það, þú veist fyrir hjón sem er að stíga fyrstu skref skilur við bara þau viti að það er þarf ekki að vera feimnismál við að koma þú veist, og, og tala við eitthvað hjón sem þau treysta eða eitthvað, þú veist ef það er eitthvað erulegur í gangi skilur þannig að þau eru ekki ein það eða þú veist eitthvað svona
Já, og það er náttúrulega algjör líð bara til þess að einangra fólk og okkur svona bara, og fyndu þau kirkju það sem þú getur sagt hei, við þurfum smá hjálp með þetta og hitt og það þarf ekkit endilega að vera fóstuðum að þér fyndu bara par sem er guðlegt sem búið að gifta í einhver ár búin að læra að mista ykkur sínum búin að læra hvernig að vinna í gegnum hlutina og elska pipluna, elska guð
Emmett.
Og t talaði við þau, skiljur. Þú veist, það er eina blessunum sem kirkjan er, þú veist. Eins og maður brýnir mann, þannig brýnir, eins og, já, brýnir já, þannig brýnir maður annar mann.
Emmett. Og það bara, við getum að það sagt það núna, það er, ég held að, þú veist, ég meina því að við vitum að bara það er, ef að Guð hefur ætlað einhverjum að vera í hjónabandi og búin að gefa þau saman, að þá held ég emmett bara hjón sem að eru að elska Guð og elska hvort annað, bara það er ekkit ómögulegt að vinna úr.
Nei. Og ég held að mikið að því sé líka byggt á þessari hugmynd af tilfinningum. Þú veist bara ég bara elska hann ekki lengur eða elska hann ekki lengur eins og ég held að hann að þú veist því ég búin að hugsa tilfinningar rosalega mikið.
Mm-hmm.
Og það mig vantar tilfinningar. Nei, en þú veist það sem að ég held að sé í gangi er að fólk vilji ávöxt hjónabands án þess að sá eða rækta.
Mm-hmm.
Þú veist Og ef þú horfir á tilfinningarnar sem rót af hjónabandi að þá ertu held ég bara að horfa vitlust á hjónabandi þitt. Þú veist, rótin er trúfesti grundvölduð í Jesu Kristi og hans fordæmi fyrir þig.
Veist,
og hann að þegar þú byrjar að sá, þegar þú byrjar að rækta, þá byrjar að uppskera tilfinningar og góða daga. En það er margir sem vilja bara ekki sá, vilja ekki sitja inn vinnu, vilja ekki veist, rækta og vilja bara fá ávöxtin sem eru góði dagar og tilfinningar.
Met.
Og já, þú veist, það er bara búið að vera margir ára skeið hjá okkur, það sem að var bara, þú veist, við varum bara hauslaus með hennar, með veist, veika krakka á spítalunum og skiptast á að vera heima með hinn krakkan og okkur svona, það sem að við varum bara í rugli, við höfum engan tíma, við varum bara skiptast á að vera upp á spítala og vera heima og þú veist, menn, ef að hjónaband okkar hefði bara verið byggt á tilfinningum, þú veist, það kom alveg svona sólin kom í genum skýin annars slagið, en þetta var rosalega erfitt tímabil og ég get ekki ímynda með þá ef að við varum að ganga í genum allt þetta, þú veist, með tvo krakka upp á spítala og einn heima og ef ég var allan tíman að pæli er þetta málið, nú er Svava bara farin frá mér, nú er bara hjónabandið okkar búið ég efaðist aldrei að hjónabandið okkar verið búið á þessu tímabili veist, ég vissi bara veist, út af því að ég líka vissi bara hjónabandið okkar er meira heldur en bara ég er elsku hugið þeim, svo sannlega og á þessu tímabili var kannski minna það, en meira en það þá er hjónaband líka að við erum samstarfsmenn erum að starfa saman fyrir Guð, starfa saman til þess að sjáum þess að fjölskyldu og við erum vinir. Veist, þannig að við vorum með það allavega og við vissum bæði bara, ok, þetta er ekki rast, þetta er ekki byggt á tilfinningum akkur núna. Nú er bara tími til þess að setja hökunna niður og byrja að vinna og hennar og svo bara reynum við að gera það sem við getum.
Ég held að ég meinti að líka bara emmeit og svo að þú veist, þetta með samskipti, veist, að vera alltaf opin með samskipti.
Já.
Að tala saman.
Já.
Það er svona já, ég líka spáði þú veist eins og með, kannski er það líka þú veist í dag, þú veist eins og þetta skilur að maður þarf að vera rosalega passa sig að þú veist vera ekki svona að bera saman þú veist, já, ég vildi að ég óska þess að maki minn gerði svona eða eitthvað, þú veist að því að skilur að þetta eins og þú veist að tala með svona Hollywood,
já.
Þú veist að svona þá er búa líka búa kannski til eitthvað svona ákveðna staðalímynd en hvernig hjónabandi á lítið út eða hvernig makiðin ætti að vera eins og þetta er bara alltaf að vera bara eitthvað geggjugliði og eitthvað svona þú veist, skilur
bara, geggjað
og þú veist, svo kannski ertu giftir einhverjum og einmitt, þú sérð kannski einstlingurinn er ekki með þennan eiginleika eða eitthvað svona
þú veist, eða eins og þú strögglaði mjög mikið að ég veri svona rauðarir.
Þú ert svo mikið lúði
ég er að tjóka
nei, þú skilur hvað meina, maður þarf að passa sér rosalega að fara ekki að bera saman þú veist, af því að þá er maður komin svolítið mikið hættulegan staðskilur og sérstaklega því að allt svona utan að komandi þú veist, getur ítt manni auðveldlega út í eitthvað svona
njóttu konu þinnar, einmanns þíns veist, og þakkaði Guði fyrir þann sem þú hefur í þínu lífi ekki verið með að við aðra sko.
Nei,
veist, þetta því að það tekur bara gleðin úr og þá komum við inn á alls konar meina, veist, það er vesenið sem kemur inn bara með veist, fólki sem er kannski mikið á samfélagsmiðlum eða þú veist, menn eða þú ert að koma úr stað með varandi að klám og annað sko. Veist, það er bara það er algjörlega toxic það er að miða makaðin við veist, einhverja aðra
Algjörlega.
Og hann, já, þú veist, og ef þú ert hann úti og ert kannski ekki komin í hjónaband ennþá, þú veist, þá myndi ég segja, leitastu eftir þessum, hvað þú vilt í þínum maka, skilur uh-huh. Og, þú veist, og ég myndi líka byrja á því, bara leitaðu eftir einhverjum sem trúfastur uh-huh. í því sem að hann eða hún gerir. Þú veist, þú getur, ég veit ekki, fylgstu með hvernig þau haga sér þegar einhver keirir hægt á vinstri akrinni til dæmis hvernig skap er hann eða hún með eða hvernig er hún þegar hún á tölvunni með lélegt internet eða eitthvað þú veist en nei, eins og svona í alvöru, þú veist, leitaðir af maka uh-huh. sem sýnir trúfesti sína áður en að hjónabandi hefst ef þú uh-huh. ert þar, þú veist og þú veist, fyrir mér er hér eitt bara leitaða maka sem tekur orði Guðs alvarlega sem vill endurspegla Jesu Krist
uh-huh.
sem vill hjálpa þér að endurspegla Jesu Krist
uh-huh.
og eitt að erfiðasta sem þú getur hort á þar, sérstaklega í okkar menningu er hey, ef ég er að fara stefna á að giftast þessum einstakling er þetta einstaklingur sem vill fylgja Jesu Kristi þegar það erfitt uh-huh. og eitt að erfiðasta sem Jesu Kristi segir okkur að gera er að afnenda sjálfum okkur og eitt að því erfiðasta sem hann segir okkur að gera er að stunda ekki kynlíf fyrir hjónabat uh-huh. þannig að menn ef þú ert að leita þær að hjónabandi og þú ert með gaur sem að þú sér það er ekkert að pæla í því, það getur hvaða asni sem er sofið hjá fyrir hjónaband, það þarf einhvern með karakter og sannfæringu og sterka sannfæringu, tilbúin þess að fylgja Kristi og leggja sjálfan sér til hliðar til þess að fylgja honum
mm-hmm.
og hann að, þannig ég myndi bara að segja, menn, þú veist, gerðu þetta, þú veist, horfðu á hvað þú vilt í þínu maka og vertu ánum með svo hvaða maka þú færð og hann að, já, þú veist, út af því að ég held að sé bara fátt, já, fallegt og að segja við konuna sína, þú veist, menn, mér langar að segja þér, þegar ég giftist þér, ég elskaði þig með orðum og gjörðum áður en að þú komst inn í líf mitt, þú veist,
mm-hmm.
ég er búin að hugsa þig, áður en ég vissi hvað þú hérst, þú veist, og ég er búin að reyna að undirbúa mig og mitt líf og mína sál fyrir þennan tíma,
mm-hmm.
Og þú veist, og þá ertu líka búin að leggja hana grundvöll ef að það kemur ekkert um að tími eða sem að lítið er kynlíf á borðinu, þú veist, hvort sem að sé nýbúið eignast börn eða þú ferð frá í eitthvað tíma eða það er eitthvað sem aðskilur ykkur eða það er sjúkdómar sem komin eða hvað sem er, þá mm-hmm. veistu að þú með trúfastan maka sem er búin að sýna og segja að hann sé ekki eða hún sé ekki bara í þessu fyrir það sem að hann eða hún fær úr mm-hmm. þér, þú veist. Þannig að, já,
Amen.
Ekki lefa Hollywood bara að búa til að segja þér hvernig hjónabandi er lítið út já og þar til þess að undirstrika fyndu maka sem að deili trúðinni og veist út að því að
mm-hmm.
ég hef ókesla þakkláttur fyrir að verðum hér í dag, þrátt fyrir mm-hmm. allt sem við gerum vitlaust
mm-hmm.
Út að því að veist, það eru ótrúlega mismunandi viðhorf gagnvart hvað hjónaband er, hvað það snýst ef þú ert ekki í trúni hvað drífið þið áfram að, þú veist, hérna ertu með tvo einstaklinga sem eru að koma í hjónaband til þess að þjóna hvort öðru versus tvo einstaklinga sem eru að koma í hjónaband til þess að sjá hvað það getið fengið frá hvort öðru og það er Emmeit. Rosalega stór munur
bara uppbyldi á komandi börnum
og já, hérna. Og hvernig við eðum peningum okkar og tíma okkar og athygli okkar og styrk okkar og hvað sem er þú veist, þannig að ég myndi segja þetta þú veist, að leggja upp úr þessu að finna góðan einmann eiginkonu sem getur verið elskuhugi, trúfastur samstarfsfélagi, trúfastur vinur
mm-hmm.
og menn, þá er það komið góðan grundvöll og bæði með hennar hugsunarhátt að ég ætla að koma inn í þetta til þess að endurspegla Krist yeah. það er það sem Efesus 5 endar á hann segir, hey, hjónaband þetta er það sem er skrítið við hjónaband það bendir á hvernig Jesús elskar kirkjuna
yeah.
og hennar já, hennar
Amen
Amen
það var þess flott
Við erum búin með tíman okkur lindinni. Viltu fara lengur í þetta? Ég er með svona 10 aðra hluti sem ég langar að segja. En...
Já, ég veit. Já, takk allavega fyrir að hlusta. Og við erum mjög þakklátt bara fyrir að, hérna, þína hlustun.
Mm-hmm.
Við vorum að þetta hafa verið þér uppbyggjandi í dag.
Já.
Og að Guð megi nota þetta í þínu lífi.
Guð bless ykkur. Guð varviti. Og Guð verið með.
Amen.